Hvordan gik det til, at ganske almindelige mennesker, der ikke plejede at kalde sig digtere, begyndte at skrive haiku? Sidst i 50'erne udkom der to bøger i USA, som fik rigtig mange amerikanere til at skrive haiku. Den ene var Harold G. Hendersons bog Haiku in English, og den anden var Dharma Bombs, som blev et hit for en hel generation af unge, beat-generationen. Først vil jeg fortælle lidt om bogen med det mærkelige navn, Dharma Bombs. Den er skrevet af Jack Kerouac, og Bombs betyder vagabunder. Dharma er et indisk ord, det betyder noget i retningen af din åndelige forpligtelse eller din plads i universet. Jeg har ikke læst bogen, men på internettet har jeg fundet et kort referat af handlingen. Bogen handler om tre unge forfattere, og de, der kendte Jack Kerouac, vil let kunne genkende de tre som virkelige personer. En af personerne, Jeffrey Ryder, var for eksempel i virkeligheden Gary Snyder, som studerede zen-buddhisme og skrev haiku. Ray Smith, det var Jack Kerouac selv. Historien begynder med, at Ray Smith rejser med godstog til Berkeley, hvor han møder to andre digtere, Jeffrey Ryder og Alva Goldberg, som øvrigt også var modelleret over en kendt digter. De tre tilbringer nu nogle dage sammen, hvor de bruger det meste af tiden til at diskutere buddhisme. Ray Smith er zen-buddhist, kølig og velovervejet. Han har nogle meget bestemte meninger og lægger stor vægt på askese og kontrol. Sådan er Jeffrey Ryder slet ikke. Han nyder te-ceremonier. Han skriver massevis af haiku og elsker at omgås smukke kvinder. Goldberg står midt imellem dem. Han respekterer de buddhistiske idéer, men har ikke lyst til at ændre sit liv og give afkald på noget. Jeffrey Ryder og Ray Smith bestiger sammen et bjerg, men kort før toppen bliver Ray Smith bange og nægter at fortsætte. Så fortsætter Ryder alene, og han klarer det sidste stykke. Derefter skilles de to venner. Smith tager vestpå for at bo hos sin familie, mens Ryder rejser afsted mod Japan. Efter at have læst bogen, begyndte en masse unge at skrive haiku. Jeffrey Ryder blev deres store forbillede. Inden jeg går videre, vil jeg kort fortælle lidt om Jack Kerouac. Han blev født i 1922 i Lowell, Massachusetts. Det havde tidligere været en vigtig industriby, men under depressionen begyndte fabrikkerne at lukke, og folk blev arbejdsløse. Jacks far var journalist. Han havde sin egen avis, men under en oversvømmelse blev trykkeriet ødelagt, og faren gik fallit. Efter den tid måtte familien hudle sig igen. Faren lukkede avisen, og han kom aldrig mere til at tjene penge. Jack var meget kreativ. Han skrev manuskripter til tegneserier og opførte sin egen stumfilm i familiens dagligstue. Senere lavede han sit eget blad, hvor både tekst og tegninger var ham selv. I skolen blev han fodboldstjerne, og det skaffede ham et stipendium, så han kunne studere på Columbias Universitet. Men han afbrød sit studium, da han kom til skade og ikke mere kunne spille fodbold. Efter krigen skrev Jack sin første bog, On the Road. Han begyndte at omgås andre forfattere. Derefter kom der flere bøger, blandt andet Dharma Bombs. Jack og hans venner blev kendt som Beat-bevægelsen, som både omfattede musikere og forfattere. Det var Jack, der først brugte ordet Beat om sine samtidige. Han omtalte de unge som Beat, generation, de unge, der var desillusionerede og trætte af verden. Jack havde ingen ro på sig. Han måtte afsted igen, og denne gang rejste han på tommelfingeren. Han tog turen tværs over Amerika flere gange. Derefter blev han interesseret i buddhisme og rejste alene til Mexico i 1955 for at meditere. Jack Kerouacs bøger blev store succeser, men i virkeligheden var han helst fri for at blive en kendt forfatter. Han havde alkoholproblemer, og de blev større med årene. Den meget virak og interesse for hans person gjorde ham ulykkelig. Jack Kerouac døde i 1969, og han blev kun 47 år. Mange anser ham for at være talerør for en hel generation af unge. Og nu til Harold G. Hendersons lille bog, Haiku in English. Den udkom første gang i 30'erne, men den blev senere genoptrykt flere gange. I 60'erne blev den enormt populær, samtidig med, at Dharma Bombs udkom. Her er et citat fra The Haiku Handbook af William Higginson, som jeg har nævnt flere gange. Den kombinerede effekt af Kerouacs og Hendersons bøger satte hundreder af amerikanere i gang med at skrive haiku. Allerede eksisterende digterklubber tog haiku på programmet, næsten på samme måde som imagisterne havde gjort det i London mere end 40 år tidligere. Digtere i hele verden, som kunne læse engelsk eller som læste Dharmabombs i oversættelse, gik i gang med at skrive haiku. I 1963 begyndte de første engelsksprogede haiku-magasiner at dukke op. Hendersons lille bog er kun på 74 sider. Den fortæller et levende og letlæst sprog om haiku og hvordan man skriver haiku. Her er lidt fra hans afsnit om haiku for begyndere. Det er vigtigt at fortælle, at et haiku ganske vist består af 17 stavelser, men at et lille digt på 17 stavelser ikke nødvendigvis bliver til et haiku. Et haiku hører sammen med naturen, men det er ikke et digt om naturen som sådan. Det er snarere en gengivelse af et enkelt nu, en oplevelse, der foregår i naturen. Dag Hammarskjöld, som var generalsekretær i FN, var en af dem, der skrev haiku. I sin dagbog Wegmärken, som blev udgivet i 1963, efter at han var død i en flyulykke, var der et særligt afsnit med over 100 haiku, skrevet i perioden mellem august 1959 og december 1960. Her er et par eksempler. Sne i april. Kardinalen søgte ly i den hvide forsydia. Stadig langt fra stranden lejede havets friskhed i det bronzebrune løv. Og de er oversat fra svensk. Et af de kendteste amerikanske haiku-magasiner hedder Frog Pond, altså Frødammen, og det bliver udgivet af Haiku Society of America. Denne forening mødes nogle få gange om året i det japanske hus i New York, men det har medlemmer over hele USA. I den anden halvdel af det 20. århundrede spredtes haiku hurtigere og hurtigere til alle egne af verden. I dag er der haiku-foreninger i næsten alle verdens lande. De arrangerer haiku-konkurrencer og haiku-workshops. I de seneste år er japanske haiku-foreninger begyndt at interessere sig for, hvad der sker i Vesten. Nogle tidsskrifter bringer haiku af udenlandske digtere, skrevet i tre sprog, digterens modersmål, og oversat til engelsk og til japansk. Det gjaldt for eksempel mit æderkoppedigt, som jeg efterhånden har citeret nogle gange. Flyvende sommer, lange tråde i luften, æderkoppens børn. Nogle japanske digtere mener, at kontakten mellem japanske og engelsktalende haiku-digtere kan give helt nye impulser og forny haiku-genren. Haiku bliver som regel beskrevet som digte om naturen. Men hvad med den moderne tid, hvor mange mennesker lever i byen, og hvor der ikke er særlig stor forskel på årstiderne? Bortset fra, at det er varmt om sommeren og koldt om vinteren. Mange haiku-digtere, både japanske og andre, har helt droppet naturen som emne og hentydninger til en bestemt årstid. De siger, at det vigtigste i haiku ikke er indholdet, men selve oplevelsen og de følelser, som haikuet fremkalder i læseren. I William Higginsons bog, The Haiku Handbook, står der blandt andet om haiku. Et haiku viser os en begivenhed ved hjælp af et billede. Det viser os, hvad der sker. Men det forklarer ikke noget, og det fortæller ikke, hvad vi bør føle. Her er et lille eksempel. Jeg blev ked af det, da jeg så den døde kat. Dette er ikke et haiku. Vi hører om en andens følelser ved at se en død kat. Men i stedet kunne der jo have stået den døde kat med åben mund i regnen. Dette haiku viser os den døde kat og giver en stemning af tristhed, men det fortæller ikke, hvad vi skal føle. Haiku-digtere undgår sammenligninger eller metaforer. Hvis vi skriver, røgen stiger som en slange, der snor sig op mod himlen, så bruger vi en sammenligning. Hvis vi i stedet siger, en slange af røg snor sig op mod himlen, så bruger vi en metafor. I begge tilfælde vil læseren tænke på en slange, og det er jo i virkeligheden slet ikke slanger, som digtet handler om. Det er meget bedre ganske enkelt at skrive. Røgen snor sig mens den stiger op mod himlen. Da computere blev almindelige, skete der noget med haiku. De små digte blev internettets poesi. De kunne læses og forstås af folk på tværs af landegrænser og kulturer. I 1998 blev der stiftet en vigtig forening for haiku-interesserede, World Haiku Club. Dens formål var at skabe et verdensomspændende netværk af haiku-digtere, og på den måde at udbrede og udvikle haiku og hæve kvaliteten. World Haiku Club er ikke politisk, ikke religiøs og imod enhver form for propaganda. Den indeholder haiku-skoler. Her kan man få sine haiku gennemgået af anerkendte digtere. Man sender bare sit haiku til haiku-skolens adresse og skriver see and see, og det betyder kritik og kommentarer. Så venter man nogle dage. Jeg har selv prøvet det flere gange, og jeg har haft meget glæde af de råd, jeg fik. Her er et eksempel. Jeg sendte et haiku til haiku-skolen, og det lød sådan her. Dandelion Field, a girl walks with her pony, springtime and sunshine. Eller hvis jeg oversætter det. Mark med mælkebøtter. En pige går med sin pony. Forår og solskin. Og jeg fik følgende svar. Kære sys, gode billeder, men tre forskellige udsagn. Du har allerede nævnt mælkebøttemarken, derfor er ordet forår overflødigt. Behold mælkemarken, men del udsagnet om pigen i solskinnet over to linjer. Måske skulle du prøve at bruge færre end 5-7-5 stavelser. Derefter skrev jeg haikuet helt om. Mælkebøttemarken blev til en villavej med blomstrende træer, og haikuet findes nu i min samling mellem vinter og sommer. Her er det. Pige med pony under blomstrende træer på villavejen. Gennem World Haiku Club kan man tilmelde sig en eller flere mailingslists. Det er for alle haiku-interesserede og koster ikke noget. Man får nyhedsbreve, meddelelse om haiku-konkurrencer og om haiku-workshops. Desuden kan man læse om de mange netmagasiner, der findes, og blive opfordret til at sende bidrag. Enhver kan få et haiku optaget i et af de store netmagasiner, hvis redaktøren finder dem gode nok. Der findes massevis af hjemmesider på internettet med og om haiku. De er vidt forskellig størrelse og kvalitet. Der er specielle hjemmesider om haikus historie og om meget, meget andet. Mulighederne er næsten ubegrænsede. Men for at det ikke skal blive helt kaotisk, foreslår jeg, at man søger på noget bestemt. Det kan f.eks. være haiku-digte, eller basho eller en anden digter, haiku-konkurrencer, haiku-skoler, ja, eller bulgarske haiku, eller hvad man nu har lyst til.